Ykkösaamussa tänään keskiviikkona. Tuore raportti osoittaa, että joka kolmas pitkäaikaistyöttömistä on työkyvytön, mutta heidän on selvästi vaikeampi päästä työkyvyttömyyseläkkeelle kuin työssäkäyvien. Tästä heti ykkösaamun alkajaiseksi. Ranskassa bensakapina presidentti Macronia vastaan jatkuu. Soitamme Etelä-Ranskaan vielä ennen 8. 8 jälkeen kysymme, miksi uusia kauppakeskuksia rakennetaan aina vaan lisää, vaikka moni pyrkii nimenomaan vähentämään kulutustaan. Yhdysvaltain presidentti Trump viittasi metsäalojen riivaamassa Kaliforniassa suomalaiseen metsänhoitotaitoon. Oliko Trump tällä kertaa oikeassa? Se selviää 8:30. Ja lopuksi kysymme vielä, nukuttaako metsän kuninkaita eli karhuja näin leutona syksynä lainkaan? Päivän kolumnistimme on Heli Vaaranen ja minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Ja lähetystoimittajana on tänään Noora Kettunen. Mitäs uutiset tänä aamuna kertovat, Noora?
Suomi aloittaa tänään puheenjohtajuuden Euroopan yhteistyöjärjestössä. Eli nyt alkaa puolivuotinen puheenjohtajuuskausi Euroopan neuvostossa, joka on siis eri asia kuin EU ja eri asia kuin Eurooppa-neuvosto. Eli tämä on yhteistyöjärjestö, johon kuuluu käytännössä koko Eurooppa. Ja nyt agendalla on etenkin Venäjän jäsenyys yhteistyöjärjestössä, koska Venäjä keskeytti jäsenmaksujensa maksamisen vastalauseena sille, että Venäjän valtuuskunnan äänestysoikeus Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa jäädytettiin Krimin miehityksen jälkeen. Venäjä on ollut Euroopan neuvoston suurimpia rahoittajia. Euroopan neuvostolla on tärkeä rooli Euroopan ihmisoikeuskysymyksissä ja niiden valvonnassa. Ja neuvoston pääsihteeri arvioi aiemmin, että Venäjän lähtöjärjestystä estäisi tavallisia venäläisiä hakemasta oikeutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta ja loisi Eurooppaan jälleen uuden jakolinjan. Tänään myöskin Euroopan unioni taas voi avata rangaistusmenettelyn Italiaa vastaan. Ja iltapäivällä nähdään, että pystyykö Euroopan unioni ohjaamaan jäsenmaidensa julkista taloutta oikeille raiteille. Euroopan komissio päättää iltapäivällä, pitääkö Italia vastaan aloittaa menettely, joka voi johtaa miljardisakkoihin liian alijäämäisen budjetin takia. Ja on hyvin todennäköistä, että tämä menettely aloitetaan, sillä Italian uusi hallitus jätti viime kuussa EUlle budjettiesityksen, joka rikkoo unionin talouskurisääntöjä. Budjetin alijäämä on liian suuri, eikä se käännä julkista velkaa laskuun. Italian velka on yli 130% bruttokansantuotteesta. Komissio torjui budjettiesityksen ja pyysi siihen muutoksia. Ja Jemenistä tulee taas huonoja uutisia. Pelastakaa lapset-järjestö kertoo, että liki 85 000 alle 5-vuotiaista lasta on luultavasti kuollut äärimmäiseen nälkään ja tauteihin Jemenissä sen jälkeen, kun konflikti kiihtyi huhtikuussa 2015. Jemenissähän on meneillään maailman pahin humanitaarinen kriisi ja YK:n mukaan nälänhätä uhkaa Jemenissä nyt 14 miljoonaa ihmistä ja etenkin 5 miljoonaa lasta. Jokaista pommiin ja luoteihin kuollutta lasta kohden kymmenet kuolevat nälkään. Tämä olisi täysin estettävissä, sanoi järjestön Jemenin maajohtaja Tamer Kirolos. Ja lopuksi vielä uutinen Ruotsista. Malmössä on tapahtunut voimakas räjähdys. Ravintola on saanut vaurioita Rosengårdin alueella, Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kertoo. Poliisin mukaan kukaan ihminen ei tiettävästi ole saanut vammoja, mutta räjähdys oli suuri, koska se on kuulunut kauas. Aftonbladet kertoo räjähdyksen tapahtuneen hieman ennen 12:30, mutta vielä ei tiedetä, mistä tämä on saanut alkunsa.
Selvä. Kiitos, Noora. Ja me tapaamme ainakin pari kertaa vielä Ykkösaamun aikaan. Suomen noin 281 000 pitkäaikaistyöttömästä joka kolmas, eli arviolta 27 000, on todellisuudessa työkyvyttömiä ja heidän pitäisi olla työkyvyttömyyseläkkeellä. Työttömät ovat tuoreen raportin mukaan myös sairaampia kuin työssä käyvät, mutta heidän pääsynsä työkyvyttömyyseläkkeelle on vaikeampaa kuin työssä olevilla. Lisäksi he käyttävät vähemmän terveyspalveluita kuin työssä olevat. Näin kertoo tuore osa työkykyisten työllistämistä koskeva raportti, josta keskustelemassa nyt raportin toinen tekijä, johtaja Tuija Oivo, työ- ja elinkeinoministeriöstä, ja puheenjohtaja Silja Paavola Suomen lähi- ja perushoitajaliitosta Superista. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Huomenta.
Minkälainen yllätys teille oli se, että peräti joka kolmas pitkäaikaistyötön on itse asiassa työkyvytön, jos Tuija Oivo aloittaa?
No ehkä jonkun verran yllätys, mutta toisaalta on otettava huomioon ehkä tässä ajassa nyt se, että kun meillä on hyvä niin, työttömyys sinänsä laskenut, niin kuitenkin juuri tämä pidempään kestänyt työttömyys on ikään kuin rankentunut ja koventunut. Et kyllähän toki näitä signaaleja on tässä vuosien varrella hyvinkin paljon tietenkin kuultu ja tiedetty, mutta ehkä kuitenkin nämä määrät pysäyttää.
Silja Paavo, yllättikö superin?
No sinällään joo ja ei, mutta siis sellainen kun on työtön työnhakija ja työnantaja, ei ole työkykyä vastaavaa työtä tarjolla, niin niitä on todella paljon. Ja sitten meillä on oikeasti sitä, että me ollaan todettu jopa, voisiko sanoa, että koulutuksissa, että meillä on ihan oikeasti syrjäytyneitä nuoria jo liian paljon, jolloin olisiko niin, että meidän yhteiskunnan niin kuin alkulähteet, eli äitiysneuvola, päiväkoti, koulu, laitos sinällään, ei vielä löydä keinoja, millä nämä oikeasti estettäisiin. Koska siis, jos ihminen on onnellinen, että sairastuu HIViin, että saa kamat ilmatteeksi, niin se on aika säälittävää.
Ruvetaan sitten käymään läpi tätä nyt tuoretta raporttia. Selvityksestä ne Tuija Ohva käy ilmi, että työttömänä olleiden työkyvyttömyyseläkehakemuksista hylättiin peräti 87%, mutta työssä olleiden vain 31%. Ja kyselitte päätöksiä tehneiltä Kelan asiantuntijalääkäreiltä perusteluja. Mitä teille vastattiin, Tuija Ohva?
No meille vastattiin muun muassa niin, että hyvin usein nämä asiakirjat ovat puutteellisia. Ja tämä kyllä tulee osittain siitä prosessista, jota jo vähän kuvasitkin. Eli että kun työttömät käyttävät terveyspalveluja vähän, vaikka olisivat sairaita, heille ei kirjoiteta sairauslomaa tai he eivät hae sairauslomaa, koska meillä on aina byrokratia ja hidasteloukkuja näiden etuuksien välillä. Ja sen jälkeen sitten, kun tavallaan voisi ollakin ajankohtainen tämä hakeminen, niin kas vain, ei löydykään sairaushistoriaa ja usein ja juurikin sitten niin kuin tämä työ- ja toimintakyvyn arviointi, se on haastava tehtävä. Eli että puutteellisia, hakemukset ovat puutteellisia, se on varmasti niin kuin isoin syy. Niiden pohjalta ei voi tehdä edes päätöksiä.
Tämä lukujen ero, työssäkäyvillä 31% hyväksytään, pitkäaikaistyöttömillä 87% hylätään. Niin tämä tuntuu, että tämä on kuitenkin hurja tämä ero.
Kyllä se eriarvoisuudesta minun mielestä kertoo. Ja tuo, mitä kuvasin, on näin. Ja meillä, jotka ollaan töissä, meillä on työterveyshuolto. Mutta työttömien kohdalla se niin kuin lähtee oikeastaan putoaminen tästä niin jo siitä syystä, että ei työttömillä ole työterveyshuoltoa, vaikka ollaan kiinnitetty huomioon työttömien terveystarkastuksiin. Mutta eihän se riitä. Ei vartin vastaanotto niin kuin riitä tällaisissa kysymyksissä, kun pitäisi niin kuin aika laaja-alaisesti arvioida työ- ja toimintakykyä.
No nyt tämä kuulostaa sillä Paavalla vähän siltä, että jos joudut työttömäksi, niin siinä on riskinä, että alkaa ikään kuin tämmöinen pahan kierre.
Tietysti siinä alkaa se pahan kierre. Ensinnäkin tulot putoaa niin valtavasti. Silloin tulee jo, että pelataan niin kuin ristinnolla laskujen kanssa. Ja jos ensimmäiseksi on vaikka tuki- ja liikuntaelinten takia joutunut työttömäksi, niin sen jälkeen seuraava syy on kyllä se, että mielenterveys alkaa jo järkkymään. Eli ihan normaalilla ja maalaisjärjellä ajateltuna, niin tämä on ihan selkeästi step by step mennään siihen tilanteeseen, ettei enää pysty ja kykene tekemään töitä. Mutta kun sitä ennen voidaan tehdä paljon, sitä ennen voidaan niin kuin oikeasti ottaa ihmisestä koppia, alkaa löytämään voimavarat, jolla hän voisi lähteä takaisin töihin. Mutta tämä työmaailma on tällä hetkellä vaan niin raaka, että yhtään sellaista, joka on vajaa työkykyinen, ei kukaan työnantajaa meinaa katsoa sormien läpi. Ei oteta tilalle toista ihmistä tekemään, vaan piiskataan kuin raviorita liikkumaan kovempaa ja nopeampaa, jolloin silloin me ei saada siitä kiinni mitään. Silti me tiedetään, että kun työttömyys maksaa 6 miljardia. Ja sitten kun me laitettaisiin ihmiset, ne osatyökykyisetkin töihin, pitkälläkin seurannalla ja ohjauksella ja muuta, se maksaisi yhteiskunnalle, oivalla varmaan, että oikeasti niin luvut tiedossakin, huomattavan paljon enemmän rahaa. Se tulisi paris 3 vuodesta takaisin. Ja se, joka siinä on, niin tämä ihminen ei enää kuluttaisi sosiaali- ja terveyshuollon palveluita niin paljon. Tehtäisiin hänestä uudestaan ihminen.
Tuija Ohvo, nyt kun seurasitte muun muassa tai selvittelitte tätä terveydentilaa, niin oliko niin, että työttömät eivät sitten hakeudu terveydenhoitoon vai onko niin, että heihin suhtaudutaan eri tavalla sitten terveydenhoidossa?
Tuntuu, että vähän molemmat asiat. Eli että todella ei käytetä terveyspalveluja ja todella tässä Kelan asiantuntijalääkärikyselyssä, niin sieltä oli kyllä aistittavissa tämmöistä tietynlaista asenteellistakin näkökulmaa, joka johon varmaan olisi tarpeen puuttua.
Minkälaista asenteellista näkökulmaa?
Siis esimerkiksi näin, että ajatellaan, että työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen on laiskuutta, että tavallaan laiskuutta siinä mielessä, että työttömänä oleminen on velvoittavaa ja eläkkeellä olo lokoisaa. Että tämmöisiäkin vastauksia
tuli. Tämmöistä niin kuin elämäntapa hakemista, joo, että haluttaisiinkin joo. Olla sitten niin kuin, saada sellainen lopullinen ratkaisu, että ei tarvitsikaan työ.
No, jos mä kysyn meidän työttömiltä, niin yksikään työtön ei siellä sano, että se ei missään nimessä halua töitä, mutta se toteaa liiankin usein, että ei ole löydettävissä hänen alallaan olevaa työtä. Eli työkyky ei riitä siihen työhön. Riittäisi, jos voisi tehdä kevennettynä. Ja nyt on kysymys ihan oikeasti siitä, että yksityinen firmahan on aina se, joka vaan katsoo pelkkää tasetta. Julkiset työnantajat ovat aina joutuneet, ja nyt tässäkin viimeisessä tapauksessa kunta joutuu pitkäaikaistyöttömistä hoitamaan sen itse. Niin nyt ei niin kuin ymmärretä sitä, että julkisen työnantajan työn velvoite on erilainen kuin jonkun yksityisen. Ja tämä olisi oikeasti pakko katsoa niin, että myös julkiselle puolelle voidaan palkata osatyökykyisiä, ja silti siellä on aivan oikeasti ihan terveitä ja kaiken työnsä antavia. Mutta nyt siellä pitäisi löytää niin, että sinnekin laitetaan. Tai sitten pitää olla niin, että yhteiskunta maksaa sille jonkun verran sille yritykselle, joka ottaa myös osatyökykyisiä. Koska ja firma sellaista, josta se saa 50% irti versus se, että se saa 150% irti. Mutta tämä on arvomaailmakysymys. Ja siitä, että se maksaa enemmän yhteiskunnalle, että se on työtön.
Silja Paavola, kun sanoit, että kevennettyä, niin puhutaanko silloin lyhennetystä työajasta vai tällaista räätälöidyistä työtehtävistä?
Se on sekä että. Sekä. Koska on ihmisiä, jotka pitkän työttömyyden jälkeen eivät kykene olemaan niin pitkää aikaa työssä. On jo liian paljon tullut erilaisia ongelmia siihen, jolloin voi olla ihan keskittymiskyvyn puutetta. Mutta ei voida, siis ei ole olemassa yhtä sorttia työtöntä. On olemassa, jos meillä on 200 työtöntä, niin meillä on 200 000 työtöntä yli, niin meillä on 200 000 yli erilaista ihmistä työttömänä. Ja niillä on erilaiset perusteet. Mutta jos me tarkoitetaan niitä, jotka oikeasti tarvitsee apua päästäkseen takaisin työhön, niin se on yhteiskunnalle kannattavampaa kuin se, että sanotaan, että tuossa on sulle pari kurssia, aiot tuommoinen, että sitten pääsee ja jatketaan tätä. Ja syrjäytetään tämä ihminen yhteiskunnasta. Se on kaikkein kalleinta, koska se ihminen, nuori ihminen varsinkin, tai vaikka 55+, niin kokee itsensä hyödyttömäksi, jos ei saa tuolle antautunut jollekin harrastukselle, johon on oikeasti rahaa.
Tuija Oivo, tuliko teille sellainen olo, että tavallaan, että tämä porukka on ikään kuin sillä tavalla jotenkin niin kuin unohdettu sinne syrjään?
No kyllä meillä tuli. Eli että ihan koko raportin tiivistys yhteen lauseeseen on, että ainakin osa työttömistä on syrjässä sekä palveluista, etuuksista että työmarkkinoista.
No, tämä on sillä tavalla tosi mielenkiintoinen kysymys, koska nythän hallituksen tavoitteena on nimenomaan ollut tämä työllisyysasteen korottaminen sinne 72%, ja se näyttäisi nyt, että se onnistuu. Nyt on ruvettu jo puhumaan, että seuraavalla vaalikaudella 75. Ja samanaikaisesti puhutaan tästä, että työvoima on tuotava. Toiset sanoo, että meillähän on tämä työttömien reservi. Onko tämä jäänyt tämmöistä juhlapuheiden tasolle, tämä työttömien reservi, vai onko heidän... Miten sieltä niin kuin palattaisiin työelämään?
Kyllä tässä ei nyt niin kuin yhden mutterin vääntö auta. Eli pitäisi niin kuin liikkua aika kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti. Ja siellä on niitä asioita, jotka liittyy palvelujärjestelmään ilman muuta. Ja kyllä tämä meidän ikääntyminen ja nämä muut tekijät haastaa nimenomaan nyt näitä niin sanottuja työkykypalveluita. Vähän uudenlaisia, niin kuin uudenlaista lähestymistä, vaan mä oon samaa mieltä, että jos niin kuin ajatellaan niin tärkeä kuin osaamisen kehittäminen onkin, niin kyllä siellä tulee epäonnistumisia, niin kuin tässä kuultiin, jos niin kuin perusasiat ei ole kunnossa. Mutta sitten myöskin niin kuin tämä etuusjärjestelmä puolella, niin se ei myöskään tue. Meillä on aika kömpelöitä kaikki nämä etuuksien ja palkan yhteensovitukset ja kuitenkin niin kuin nämä mahdollistavat ja osallistavat työmarkkinat. Ja myös vaikka meillä on ihan hyvä palkkatuetun työn malli ja siellä niin kuin erilaisia keinoja, työhön valmennukset, työn järjestelytuet, niin kyllä sielläkin pitäisi vähän remontoida ja joustavoittaa näitä malleja, että minusta olisi houkuttelevaa niin kuin miettiä yksilölle itselleen maksettavana tätä esimerkiksi palkkatukea. Erityisen kiinnostavaa musta myös tätä osallisuutta lisääviä työmarkkinoita peräänkuuluttaisin yhteiskunnallisen yrittäjyyden, työllistävien julkisten hankintojen kautta, että me saataisiin niin kuin puhallettua yhteen hiileen tavallaan monta kautta yhdenaikaisesti, että sen vuoksi ehdotammekin tätä työkykyohjelmaa, joka pitäisi sisällään isoja asioita paljon.
Silja Paavola, mitä pitäisi tehdä?
No ensinnäkin mehän käytetään hirvittävän vähän palkkatukea oikeasti tähän työttömyyden hoitamiseen. Tämmöinen, mitä me hallitus loi aktiivimallin, niin me tiedetään jo, että se on torso oli syntyessään ja se on torso toteutuessaan. Sitä vastoin me tarvitaan siis, jos me ajatellaan jotain yhteiskunnan yrittäjyyttä, niin se täytyy olla myös sillä lailla, että se ihminen ei joudu itsensä työllistäjäksi. Työtön ei yhtäkkiä tule yrittäjäksi, vaan meidän pitää oikein ymmärtää se, että se maksaa, mutta se maksaa vähemmän kuin se työttömyys. Ja tässä on niin kuin kysymys oikein siitä, että millainen arvomaailma me annetaan sille työlle ja miten me niin kuin periaatteessa kasvatetaan ihmisiä siihen, että maailmassa työ on yksi arvo. Meillä on ennen ollut meidän vanhempien aikana maatalous ja silloin työ oli oikea arvo. Nyt yhtäkkiä sanotaan, että joku robotti voi tehdä sun työn. Ei voi, vaan siis ihmisiä tarvitaan, mutta meidän tarvitsee luoda erilaisia mallinnuksia ja yksi on todellakin se, että meidän pitää alkaa käyttää niitä rahoja, jotka siihen on suunnattu valtiovallankin puolelta, eikä hillota niitä johonkin muuhun asiaan, vaan käyttää oikeasti. Ja se voi kestää kyllä seuraavan hallituksen verran, että saadaan, että nyt tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vaikka meidän työllisyysaste on noussut tosi mukavasti, niin silti meillä on joillakin aloilla liian paljon vielä osatöitä vaan ilman omaa työntekijän tahtoa. Eli jotain ekstraa ja nollasopimusta, runkosopimusta. Ja meidän yhteiskunnassa ei puolikkaalla palkalla pärjää.
No, tämä kuulostaa, kun teitä kuuntelen, että tässä tarvitaan sekä asennemuutoksia meiltä, jotka ollaan töissä, ja sitten tavallaan myös sieltä työttömiltä. Mutta jos ihan tähän lopuksi vielä käydään läpi se, että kun sieltä löytyy nämä kertakaikkiaan nämä 27 000 selvästi työkyvytöntä, pitäisikö heidät nyt sitten laskea pois sieltä kortistosta? Että niin kuin tavallaan sillä ei nyt siivota, mutta siis sillä tavalla, koska he ovat ilmeisen väärässä paikassa.
Minusta nyt asianmukaisesti tämä työ- ja toimintakyky pitää näiltä ihmisiltä selvittää. Siis koska kukaan meistä ei tiedä, kun nyt on ongelma, että ei tunnisteta riittävän hyvin niin kuin näitä ongelmia. Sieltä varmaan löytyy ihmisiä, jotka on hoidolla ja kuntoutuksella, löytyykin. Meidän arvio on, että yksi kolmasosa on sellaisia, joka työ- ja toimintakyky ja kuntoutuksella eri toimin saadaan työkykyisiksi. Tai sitten todella mahdollistetaan näitä lyhyempiä osa-aikatyötä tai täältä järjestökentän tai kolmannen sektorin mahdollisuuksia. Annetaan mahdollisuus osallisuuteen.
Selvä. Tämä keskustelu varmasti jatkuu, mutta just nyt meidän on lopetettava. Kiitokset käynnistä Ykkösaamussa Tuija Oivo ja Silja Paavola.
Kiitos.
Ja Noora Kettunen tietää, mitä lehdet ovat tänään kirjoittaneet.
Kauppalehdessä Silla Bowes kirjoittaa analyysissään naisten vähyydestä pörssipomoina. Vajaassa 10 vuodessa naisten määrä pörssiyhtiöiden toimitusjohtajapaikalla on moninkertaistunut, mutta silti tänään vain 10 pörssiyhtiötä johtaa nainen. Pörssin päälistalla on 7 yhtiötä, joiden hallituksessa ei ole ainuttakaan naista. Kauppalehti kysyi viime keväänä yhtiöiltä, joiden hallituksessa ei naisia ollut, mikä oli naisvajeen syy. Perustelut poikkesivat toisistaan, mutta yhtäläisyyksiäkin löytyi. Yksi selitys kuului, että etsitty on, mutta sopivaa naista ei ole löytynyt. Pörssin suurin toimiala eli teollisuustuotteet ja palvelusektori ei näytä löytävän naisia johtamaan liiketoimintojaan. Niissä naisten osuus on miltei olematon, vain 3%. Kehitys kehittyy, mutta niin hitaasti, että sitä tuskin edes huomaa. Näin siis Kauppalehti. Monissa lehdissä ruoditaan tätä hallituksen metsitysaloitetta. Lapin kanssa siis otsikoi pääkirjoituksensa, että metsää tarvitaan lisää. Hallitus siis suunnittelee laajaa metsitysohjelmaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ministeriöt selvittävät asiaa. Luonnonvarakeskus kartoittaa jo metsittämiseen soveltuvia maa-aloja, kuten vajaatuottoisia peltoja, peltoheittoja, käytöstä poistettuja turvesoita, vanhoja sähkölinjoja ja muita joutomaita. Mutta vielä ei ole tietoa metsitettävän maa-alan määrästä. Maailman ilmastomittakaavassa Suomen tekemisille ei ole ratkaisevaa merkitystä, mutta sillä on, jos metsittämiseen ryhdytään muuallakin. Hallitus onkin valmistellut kansainvälistä avausta metsäkadon torjumiseksi maailmalla ja ollut yhteydessä EU-komission asian tiimoilta. Metsäpinta-alan kasvattamisesta näyttää vallitsevan yksimielisyys. Idea on saanut kannatusta jopa vihreiltä, näin siis Lapin kansa. Maaseudun tulevaisuus puolestaan otsikoi pääkirjoituksensa, että metsitysaloite heti kiistelyn kohteeksi. Ainakin Suomessa ilmastokeskustelussa ajaudutaan tästä ytimestä, eli metsien määrän lisäämisestä nopeasti sivuraiteille. Metsän kasvun varmistamisen sijaan aletaan puhua toimien aikajänteestä, hakkuiden rajoittamisesta ja luonnon monimuotoisuudesta. Hallituksen metsityssuunnitelma, toteutuipa se tai ei, on tällä kertaa suora ja konkreettinen ilmastotoimi. Myös keskustelu siitä kannattaa pitää suorana ja konkreettisena. Keskusteluun sopisivat lisäksi tavat vähentää fossiilitalouden hiilipäästöjä. Nyt niistä vaietaan häveliäästi.
Ja kiitos Noora Kettunen tässä vaiheessa ja nyt lähdemme Ranskaan. Ranskassa nimittäin bensamellakat jatkuvat. Lauantaina koko maan laajuisena alkanut keltaisten liivien mielenosoituskampanja on jatkunut tällä viikolla joka päivä eri puolilla Ranskaa. Ranskan hallitus on komentanut santarmit purkamaan muun muassa joitakin öljyn jalostuslaitoksiin kohdistuneita saartoja. Miten tilanne pysyy Macronin hallituksen hallinnassa? Puhelimessa on toimittajamme Ismo Nykänen. Hyvää huomenta, Ismo.
Hyvää huomenta, Pirjo.
Mikä Ranskan hallitusta nyt huolettaa eniten?
Ainakin sisäministerin mukaan suurin huoli on se, että liike on radikalisoitumassa ja toisaalta strategisten kohteiden jatkuva saarto, ja kolmanneksi sitten on tämä turvallisuuskysymys, jota on nyt korostettu hallituksen suulla eilisiltana, sillä toinen henkilö on kuollut saamiinsa vammoihin lauantaina ja loukkaantuneita on pitkälti 600, joista liki 100 on santarmeja ja poliiseja tai muuta järjestyksenpitohenkilökuntaa. Ja tätä radikalisoitumista kuvaa myös se, että täällä Perpignanissa eilen lukiolaiset ottivat yhteen poliisivoimien kanssa. 17 lukiolaista pidätettiin ja 2 poliisia loukkaantui tuossakin käsirysyssä, jossa barrikaadeja lukiolaiset, ainakin 6 oppilaitoksen lukiolaiset olivat rakentaneet Perpignanin ja Perpignanin ympärille. Ja kuten sanoit, niin öljynjalostamojen asia on strategisesti vakava ja se johtaa nopeasti polttoainejakelun heikkenemiseen, joka on hyvinkin näkynyt täällä etelässä jo.
Eli eikö tämän pitänyt olla sitten vaan tämän keltaisten livien kampanja, niin pitänyt olla viime viikonlopun, mutta tämäkään on sitten jatkunut ihan nyt siitä lähtien ihan yhtenä.
Kyllä tämä jatkui. Eilen oli 4. päivä ja sisäministeriön tilastojen mukaan, havaintojen mukaan 27 000 keltaliiviä osallistui tähän. Luultavasti nyt lähipäivinä ennen viikonloppua tämä määrä tulee vähenemään, sillä keltaliivienkin täytyy käydä töissä. Ja lauantaista odotetaan varsinkin Pariisissa mittavaa mielenosoitusta. Nyt jo sosiaalisessa mediassa kerrotaan, että keskusta-alueen Place de Concordille ei mielenosoittajia päästäisi, mutta luvassa on varmasti liikenteen häirintää kovasti. Se, mikä täällä on mediaa nyt tänä aamuna keskusteluttanut, on se, että mitä oikein keltaliivit haluavat, sillä tämähän on alkanut polttoaine hinnankorotuksista ja niiden verojen korotuksesta. Nyt halutaan lisäksi ostovoiman kasvua, julkisten palvelujen turvaamista, verotuksen pienentämistä, eläkkeiden lisäämistä, Macronin eroa, kansalliskokouksen hajoittamista ja alvin alentamista 1% elintarvikkeista. Joten tilanne on aika lailla sosiaalisesti ärhäkkä.
Eli nyt tämä kapina ei enää olekaan mikään bensa- tai dieselkapina, vaan tässä on niin kuin kaiken maailman epäkohdat ovat nyt niin kuin ikään kuin tapetilla.
Kyllä, ja tämä on varmasti yllättänyt siis perinteisen poliittisen kentän kokonaan. Ja jos mennään ihan arkipäivään, miten tämä alkaa näkyä, niin eilen katsoin, että täällä Lounais-Ranskassa yli puolella autoilijoista oli keltainen liivi kojelaudalla, ja tukea annetaan risteyksiä vartioiville keltaliiveille. Ja esimerkiksi aika lailla hymyssä suin on suhtauduttu vielä siihen, että polttoainejakelu on todellakin heikentynyt huomattavasti ja täällä mennään puolityhjillä tankeilla ja se on luonut solidaarisuutta kansalaisten kesken hyvinkin nopeasti. Eilen, kun tiistaisin suurten supermarkettien kalatiskeille tulee mereltä tuoreet merenherkut, niin eilen kalatiskit olivat täysin tyhjiä. Tämä konkreettisesti kertoo sen, että kuljetusalalle tulevat blokkaus- ja saartotoimet alkavat puraa aivan näkyvästi ihmisten arjesta.
Kiitos Ismo Nykänen. Tästä kuulostaa vähän siltä, että meidän täytyy soitella sinulle tästä kärjistyvästä tilanteesta vielä tässä ainakin toiseen kertaan vielä tällä viikolla. Mutta kiitos tästä tämänpäiväisestä.
Kiitos kovasti.
8 jälkeen puhumme kauppakeskuksista ja studioon ovat jo tulleet Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki ja kaupunkien kauppakeskuksiin erikoistuneesta Citykonista liiketoimintajohtaja Sanna Yliniemi.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ihan lyhyesti vielä ennen noita 8 uutisia. Kertokaapa kumpikin 30 sekuntia, että missä te käytte kaupassa, jos teidän tarvitsee hankkia jotain? Anni Sinnemäki.
No mä käyn Kirkkokadun Alepassa, Kruununhaassa ja sitten jos on enemmän jotain erityistä ehkä kalaa, niin sitten Kruununhaan Antonissa ja joskus Stockmannilla.
Mutta ei kuulostanut verkkokaupalta.
Ei.
No entä Sanna Yliniemi?
No toimistoa pidän tuolla meidän ison omenan kauppakeskuksessa, niin kyllä suurin osa ostoksista tulee sitten hoidettua siinä työpäivän lomassa ja jälkeen sitten siellä omassa kauppakeskuksessa.
Entä verkossa?
Hyvin harvoin. Ehkä jotain lippuja ja lentoja ja tämän tyyppisiä, mutta kyllä sitten tämmöiset tavarat ja tuotteet tulee hommattua ihan liikkeestä.
Selvä. Tästä jatketaan heti 8 uutisten jälkeen. Ykkösaamu jatkuu seuraavilla aiheilla. Miksi kauppakeskuksia rakennetaan lisää, vaikka moni pyrkii nimenomaan vähentämään kulutustaan? Yhdysvaltain presidentti Donald Trump opasti Kalifornian metsäpaloalueilla käydessään, että mallia pitäisi ottaa Suomen metsänhoidosta. Osuiko viittaus kohdilleen, se selviää 8:30 jälkeen. Tänään kolumnistimme on psykoterapeutti Heli Vaaranen ja aiheena parisuhdelupaukset. Lisäksi selvitämme, nukuttaako karhuja lainkaan, kun syksy on näin leuto ja lumeton. Ja lähetyksen lopuksi vielä asiaa työttömien työkyvystä. Minä olen Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Mutta ennen kuin ruvetaan puhumaan kauppakeskuksista, kysymys Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäelle. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori väläytti eilisessä blogikirjoituksessaan, että Helsingin pitäisi harkita eroa kuntaliitosta. Oletko Anni Sinnemäki samaa mieltä?
Helsinki on viime vuosina kasvanut poikkeuksellisen nopeasti ja meillä on monia sellaisia kehityskulkuja, jossa Helsingin olennaiset kysymykset ja ne asiat, joita me ratkotaan, niin eriytyy muusta maasta. Ja sitten tietenkin erityisesti nyt viime vuosina tämän hallituksen maakunta- ja sote-uudistus on ollut sellainen, jossa me ollaan nähty erittäin iso ristiriita meidän tavoitteiden ja toiveiden välillä ja sitten sen välillä, että mitä maan hallitus on ajanut. Ja nämä asiat on tuonut pintaan sen, että millä tavalla Helsingin pitäisi järjestää Helsingin ja helsinkiläisten ihmisten edunvalvontaa. Ja tuntuu ehkä siltä, että tässä maakuntauudistuskysymyksessä tai monissa muissa isoissa kaupunkien kysymyksissä, vaikkapa kaupungeille olennaisten raideyhteyksien rakentamisessa, niin kumppaneita on helpommin löytynyt muutamasta muusta isosta suuresta kaupungista kuin sitten Kuntaliitosta. Ja nämä kysymyksen asettelut on sitten herättänyt myös tämän pohdinnan, että onko Kuntaliitto meille se oikea kumppani edunvalvontaan.
No oletko sitä samaa mieltä kuin Vapaavuori, että tämä pitää nyt miettiä uudestaan, että olisiko noille 2 miljoonalle eurolle, jota Helsinki maksaa Kuntaliitolle joka vuosi, niin parempakin käyttöä?
Mun mielestä tämä on hyvä hetki ja hyvä paikka analysoida tätä kysymystä, että 2 miljoonaa on ihan merkittävä raha, jos ajatellaan edunvalvontaa ja se on myös hyvä ihan periaatteellisella tasolla miettiä sitä kysymystä, jonka ehkä tämä maakuntauudistus on erityisesti tuonut pintaan, että miten samanlaisia on ne kysymyksen asettelut Helsingissä tai muissa isoissa kaupungeissa kuin sitten jossain muualla ja onko se kenenkään etu, että edunvalvonta tapahtuu yhdessä ja yhdellä ja samalla sabluunalla vai saisiko kaikki äänensä paremmin kuuluviin, jos katsotaan asioita sitten aidosti enemmän omasta näkökulmasta eikä pyritä sovittamaan yhteen semmoista, mikä ei ehkä ole yhteensovitettavissa. Mutta en osaa sanoa, että mikä on sen analyysin lopputulos, mutta mun mielestä tämä on hyvä hetki analysoida asiaa.
Ja kuule vähän samanlaista kritiikkiä kuin sinun suustasi, kuin mitä Vapaavuori kirjoitti.
Helsingissä on ollut tosi laaja yhtenäinen näkemys siitä, että tämän hallituksen tämä kaikkein isoin hallinnollinen reformi, maakunta- ja sote-uudistus, niin ei ole ottanut huomioon niitä näkökulmia, joita on Helsingissä tai esimerkiksi Vantaalla, Oulussa, Tampereella, Turussa. Ja se on ollut tosi todella iso kysymys meille, että miten voi olla niin, että maan pääkaupungin ja maan kaikkein väkirikkaimman kaupungin, jolla on kuitenkin todella iso taloudellinen merkitys myös koko maalle, niin miksi meidän näkökulmia ei huomioida siinä, kun tehdään näin historiallisen isoa uudistusta.
Selvä. Kiitos Anni Sinnemäki. Nyt ruvetaan puhumaan kauppakeskuksista. Se oli se varsinainen tämän päivän messun aihe. Helsingissä uusi Kalasataman kauppakeskus ei vedä asiakkaita niin kuin kauppiat ja ravintolanpitäjät kuvittelivat. Missä kohti suunnitelmat ovat pettäneet ja miten ylipäätään kaupunkia, sen palveluja ja väestökehitystä ennakoidaan? Siitä keskustellaan nyt siis Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestarin ja vihreiden entisten puheenjohtajien ministerin Anni Sinnemäen kanssa ja myös täällä studiossa Suomen suurimman kauppakeskusyrityksen Citycomin liiketoimintajohtaja Sanna Yliniemi. Hyvää huomenta ja tervetuloa vielä kerran teille molemmille.
Kiitos. Huomenta. Kiitos.
Ihan aluksi, minkälaisia ajatuksia teillä heräsi, kun luitte näitä ensimmäisiä juttuja tästä Helsingin uusimman kauppakeskuksen asiakaskadosta? Jos vaikka Sanna Ylinime aloitat.
Joo, siitä on käyty aika paljon keskusteluja tässä viime päivinä ja viime viikkoina ja varmasti osittain keskustelu on hieman värittynyttä, mutta olen kyllä kauppakeskuksen johdon lausuntojen takana, että aina tämmöistä uutta kauppapaikkaa kun lähdetään avaamaan, niin toki se vie aikansa, että se vakiintuu uutena kauppapaikkana, että tämmöisessä kilpailussa toimintaympäristössä, jossa asiakkaalla on mahdollisuus valita, niin se, että hänen ostokäyttäytymisensä muuttuu, niin toki se vie jonkun verran aikaa.
Eli tämä kuukausi pari on vielä liian lyhyt aika.
Kyllä. Tehdään lopullisia arvioita, joo. Kyllä.
Korostetaan vielä, että tämä Kalasataman kauppakeskus ei ole Citykonin, että et puhu oman firmasi asiassa. Anni Sinnemäki, miltä kuulosti apulaispormestarin korviin, kun sait tietää, että asiakkaat eivät ole löytäneet sen?
Aika kahtalaisia ajatuksia tästä on herännyt. Toinen puoli ehkä enemmän sellainen kun samastuminen tai pohdinta, että yrittäjät, jotka on investoineet omaan liiketoimintaansa, niin on totta kai tullut semmoinen tunne, että he ovat varmasti aika kovilla, ja koska selvästi on niin, että kauppakeskuksen ensimmäiset kuukaudet eivät sitten kerro kaikkea tulevasta liiketoiminnasta, niin on herännyt sellaisia ajatuksia, että toivottavasti yrittäjillä on sitkeyttä ja myös sitten taloudellista kantokykyä katsoa tätä tilannetta vähän pidemmälle. Ja sitten toiselta puolelta, niin tässä on tietenkin todella isoja kysymyksiä kaupunkien tulevaisuudesta ja vähittäiskaupan tulevaisuudesta, joita Helsingissä on pohdittu paljon ja joita tiedän, että myös sitten näiden niin kuin kauppakeskusten valmistelussa ja suunnittelussa on pohdittu valtavan paljon. Musta yksi tärkeä huomio on se, että Helsingissä aukesi tämä Redi nyt tänä syksynä ja vuoden kuluttua aukeaa Pasilassa Triplan kauppakeskus. Ja näiden kahden kauppakeskuksen jälkeen Helsinkiin hän ei ole suunniteltu enää yhtään isoa kauppakeskusta. Että nämä suunnitelmat on sieltä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolelta ja siitä vuoden 2010 taitteesta. Ja selvästi sen jälkeen ei olla haluttu enää sitten lähteä suunnittelemaan vastaavia kokonaisuuksia. Vähittäiskauppahan on murroksessa. Verkkokauppa on kasvanut muualla maailmassa paljon nopeammin kuin Suomessa, mutta on oletettavaa, että Suomessakin se kasvaa. Ja vaikka tietenkin pääkaupunkiseudulla asukasmäärä kasvaa tosi nopeasti, että meitähän on täällä pääkaupunkiseudulla noin 100 000 ihmistä enemmän kuin oli vuonna 2010, niin tämä kauppakeskuspinta-alan kasvu nyt tässä tilanteessa on kyllä niin valtavan isoa, että on realistinen arvio, että kaikilla ei tule menemään hyvin, ainakaan niin kuin nopeassa aikataulussa. Et ehkä sitten 10 vuoden perspektiivillä, kun täällä on ehkä vielä se toiset reilu 100 000 ihmistä enemmän, niin tämä tilanne vähän tasoittuu. Mutta kyllä mä uskon, että tässä myös tullaan nyt näkemään sitten sellaisia tilanteita, että liiketoiminta etsii paikkaansa, varmaan vuokratasot etsii paikkaansa ja nämä erilaiset kaupalliset keskukset etsii sitä omaa profiilipaikkaansa. Ja sitten on tietenkin vielä sekin mielenkiintoinen huomio, että tämän vuoden tapahtumista, niin oikeastaan se on ollut museo Amos Rex, joka on ollut kaikkein suurin menestys ja saanut aikaiseksi suurimmat jonot. Et ei sekään ole itsestään selvää, että ihmisten viihtyminen tai ajankäyttö, että se keskittyy vaan ikään kuin kaupallisiin palveluihin, vaan että monet muutkin asiat on kiinnostavia kaupungissa.
Anni Sinnemäki, kun sanoit, että ja viittasit just tähän, että tähän on vielä valmistumassa tähän Pasilan viereen tämä Tripla, niin ollaanko tässä siis semmoisessa tilanteessa, että tavallaan, että meillä on ikään kuin tämmöisiä kauppapaikkoja tarjolla jo sellaiselle väestömäärälle, jota ei vielä Helsingin tai pääkaupunkiseudulla ole?
No voi ehkä sanoa noin, että kauppakeskusten pinta-ala nyt lähivuosina kasvaa nopeammin kuin väestö on kasvanut. Ja se on asia, joka kyllä jossain määrin tasoittuu sitten just ehkä noin 10 vuoden perspektiivillä, mutta kyllä tässä tulee sellaisia vuosia, jolloin sitä kaupallista tarjontaa, niin sen kasvu on nopeampaa kuin väestön kasvu, vaikka väestön kasvukin on valtavan nopeaa tällä hetkellä.
Miten teillä siellä Citykonissa esimerkiksi, onko arvio sama, että tavallaan pääkaupunkiseudulle on nyt syntymässä liian paljon liiketilaa?
Joo, kyllähän asia näin on, että tosissaan kaupan neliöt kasvaa tällä hetkellä huomattavasti voimakkaammin kuin asukasmäärät, että kyllä tässä varmasti niin kuin jonkinlainen pudotuspeli tulee tapahtumaan ja sitten ehkä ne keskukset, jotka ei tuotteina ole niin vahvoja ja sijainniltaan niin hyviä, niin tulee tässä niin kuin kärsimään.
No, mitkä ovat niitä, jotka kärsivät? Mitkä eivät tämmöisessä pudotuspelissä selviä sitten?
No, meidän strategia on se, että me halutaan, että meidän kauppakeskukset sijaitsee niin kuin julkisen liikenteen saavutettavissa, eli metroaseman, juna-aseman varrella. Se, että me ollaan siellä, missä asiakkaat luontaisesti ovat, eli missä he asuvat, missä he käyvät töissä. Et me ei uskota tällaisiin keskuksiin, jotka nojautuu pelkästään niin kuin yksityisautoiluun. Sen lisäksi meidän keskukset on aina päivittäistavarakaupoilla ankkuroituja, eli se takaa semmoisen tasaisen asiakasvirran. Ja sen lisäksi me ollaan erittäin paljon panostettu palveluja ja viihteellisyyttä meidän kauppakeskuksiin. Eli tästä niin kuin viihteellisyydestä ja palveluista on tullut niin kuin toinen kivijalka meidän kauppakeskuksiin sen perinteisen vähittäiskaupan rinnalle. Että me uskotaan tähän menestysreseptiin.
Eli se on tavallaan vähän tuommoinen niin kuin julkinen olohuone.
Kyllä, tämmöinen multi-use-keskus.
No, jos nyt mietitään tätä Kalasataman kauppakeskusta, vaikka molemmat sanoitte, että liian lyhyt aika tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mutta sehän on hyvien liikenneyhteyksien varrella. Siinä metroasema on suorastaan tuo siihen kauppakeskukseen, mutta siitä puuttuu asukkaat ympäriltä ja siitä puuttuu nämä suuret ruokakaupat. Onko se ongelma nyt, Sanna Yliniemi?
No ensinnäkin tietenkään se ei riitä, että siitä pääsee metrolla ohi, vaan niin kuin oleellista on se, että se on sijainnissa, joka on tämmöinen liikenteellinen hubi. Et esimerkkinä voin mainita meidän Iso-Omenan, eli se on tällä hetkellä Länsimetron päätepiste, ja lisäksi meillä on bussiterminaali ja liityntäpysäköinti. Eli kauppakeskuksesta muodostuu tämmöinen liikenteellinen hubi, joka antaa niinku sen syyn pysähtyä siihen, ei ainoastaan mennä metrolla ohi. Mutta kyllä, päivittäistavarakaupat on erittäin tärkeä ankkuri kauppakeskuksille. Se, että pitääkö olla niin kuin hypermarket-tasoinen, ei ole välttämätöntä, mutta pitää olla erittäin vetovoimainen muuten päivittäistavarakauppa ehdottomasti.
Mutta ehkä,
jos ajattelee Kalasatamaa paikkana, niin siellähän on tietenkin tulossa todella isoja muutoksia, joka kauppiaan perspektiivistä aikaperspektiivi voi olla pitkä ja sitten taas ehkä niin kuin kaupungin rakentamisen kannalta ei niin valtavan pitkä. Et Kalasatamassa on tällä hetkellä reilu 3000 asukasta ja 2 vuoden kuluttua siellä on yli 7000 asukasta ja 4000 uutta työpaikkaa. Ja vuonna 2025 siellä on yli 13000 asukasta. Ja sitten vuonna 2024, kun raitiovaunulinja Kalasatamasta Pasilaan kulkee, niin Kalasatama muuttuu aikaisempaa enemmän sitten myös tämmöiseksi liikenteen solmukohdaksi, jossa varmaan vaihdetaan sitä joukkoliikennevälinettä. Eli Kalasataman ympäristö tietenkin tulee vaikuttamaan myös todella muuttumaan paljon ja varmasti vaikuttamaan siihen, että mitkä on niin kuin myös kauppakeskuksen menestymisen mahdollisuudet. Että nykypäivän viime vuosien kauppakeskusrakentaminen, niin sehän on tukeutunut nimenomaan joukkoliikenteen solmukohtiin. Ja ehkä se hyvä kysymys on se, että jos meillä oli ensin ikään kuin nämä autoriippuvaiset kauppakeskukset, sitten on nyt näitä joukkoliikenteen solmukohta kauppakeskuksia, että mitkä asiat tai mitkä ilmiöt sitten on niitä seuraavia ilmiöitä, että onko se hajautetumpi rakenne, jossa sitten verkkokaupalla on isompi rooli, vai onko se niin, että myös sitten nämä kauppakeskukset ikään kuin muuttuu vielä voimakkaammin, että se taloudellinen logiikka syntyy osittain sitten jostain niin kuin oleskelusta ja sellaisesta tekemisestä, jossa niin kuin sen itse vähittäistavarakaupan rooli on ehkä pienempi.
Sanna Yliniemi, jos tässä Anni Sinnemäki edustaa tätä julkista puolta, niin miten, onko nyt sitten tulevaisuuden kauppakeskus, niin onko siellä myös paljon muuta kuin kauppoja? Onko siellä esimerkiksi näitä julkisen puolen palveluja?
Kyllä. Näin, että niinkö oli ne sitten yksityisiä palveluita tai julkisia palveluita, mutta ne tulee entistä vahvemmin niin kuin sijoittumaan kauppakeskuksiin. Et tästä on ehkä hyvänä esimerkkinä Espoon kaupungin palvelutori, 6 000 neliön ala kauppakeskus Isossa Omenassa, joka on niin kuin kaikilla mittareilla osoittautunut menestykseksi. Eli siellä on julkiset terveyspalvelut, äitiysklinikat, neuvolat, kirjasto, kaikki limittäin niin kuin samassa tilassa ja siellä käy 1,5 miljoonaa asiakasta vuosittain. Eli tämän tyyppisiä ratkaisuja varmaan tullaan toivottavasti näkemään jatkossa enemmänkin.
Onko Anni Sinnemäki Helsingissä suunnitteilla myös siirtää kaupungin toimintoja kauppakeskuksi?
Helsingissä linja tässä on ollut ehkä vähän erilainen kuin Espoossa, että meillä ei ole ollut niin paljon tätä, että julkiset palvelut sijoittuu kauppakeskukseen. Kalasatamassahan on todella iso terveyden ja hyvinvoinnin keskus, jonne on koottu aikaisempia pienempiä terveysasemia, haluttu tarjota niin kuin laveampi palveluvalikoima, mutta se ei ole kauppakeskuksen sisällä, vaikka totta kai on sitten niin kuin osa Kalasataman keskustaa ja keskusta, että meillä ei ole sellaista niin kuin strategista valintaa, että me erityisesti pyrittäisiin olemaan kauppakeskuksissa, vaan ehkä vähän tilanteen mukaan ja totta kai usein kauppakeskukset on jossain sitten liikenteen solmukohdalla ja siellä niin kuin ainakin lähellä on julkisia palveluita, mutta ei olla tähdätty siihen, että aina oltaisiin sitten sen kauppakeskuksen sisällä.
Hyvä. Tämä on mielenkiintoista tässä vähemmän kulutuksen ja verkkokaupan ja kaikkien näiden trendien risteyskohdassa. Kiitos käynnistä Ykkösaamussa Anni Sinnemäki ja Sanna Yliniemi.
Kiitos.
Ja Noora Kettunen tietää someuutiset.
Twitterissä on vaikea välttää Black Friday-alennusmyyntitviittejä. Siellä on paljon on mainoksia, mutta on paljon myös kommentteja ja keskustelua siitä, että onko tämä nyt jo järkevä kampanja ja tämä monia stressaa ja moni ilmoittaa myös, että en halua ostaa mitään ja en tarvitse enää mitään. Sitten huomasin tällaisen kehityslehden twiitin, jossa on huomattu, että vaalit ovat todella lähellä. Eduskunta keskusteli blogisti Esa Salminen seurasi. Melkein kaikki kannattavat nyt lisärahaa kehitysyhteistyöhön, mutta johtuuko se hyvistä tuloksista vai tulevista vaaleista, kysyy kehityslehti. Ja tasa-arvovaltuutettu taas muistuttaa, hän on siis Jukka Maarianvaara, hän muistuttaa, että tänään on sekä lapsen oikeuksien päivä että kansainvälinen transihmisten muistopäivä. Haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien ihmisoikeuksia on erityisen tärkeää kunnioittaa. Tähän liittyy Turun Sanomien kolumni, jossa Jussi S. Jauhiainen kertoo siitä, mitä syrjäspakolaisille kuuluu Turkkiin. Hän on Turun yliopiston maantieteen professori ja Urmi-konsortion johtaja. Syyrialaiset ovat suurin pakolaisryhmä maailmassa. Heistä joka toinen, eli yli 3,6 miljoonaa, on Turkissa. He ovat paineet Syyrian sotaa Turkkiin, jossa useat ovat asuneet jo vuosikausia. Nykyään syyrialaispakolaisten määrä Turkissa kasvaa lähinnä siksi, että he saavat lapsia, joista siis tulee pakolaisia. Syyrialaispakolaista Turkissa joka toinen, eli vajaat 2 miljoonaa, on alaikäisiä. Turkki takaa syyrialaislasten pääsyn koulutukseen, mutta kaikki lapset eivät osaa riittävästi turkkia ja osaan tulee käydä töissä perheen tukemiseksi. Monet lapsista eivät osaa kirjoittaa äidinkielellään arabiaksi, mikä vaikeuttaa heidän mahdollista paluutaan Syyriaan. Tämän tutkimuksen mukaan joka toinen Turkissa asuva täysi-ikäinen syyrialainen haluaisi palata Syyriaan ja reilu kolmannes suunnittelee paluuta sinne. Etenkin iäkkäämmät haluaisivat palata.
Kiitos Noora Kettunen. Alkuviikko Suomessa on puhuttu metsien haravoinnista Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lausunnon jälkeen. Moni on ihmetellyt ja irvailutkin lausunnolle, mutta onko siinä perää metsäpalojen ehkäisyn kannalta ja mitä metsästä kannattaa poistaa? Tervetuloa studioon Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Hannu Ilvesniemi.
Hyvää huomenta.
Kalifornian metsäpaloalueilla vierailu Trump kehui tosiaan viikonloppuna Suomea ja Suomen metsänhoitoa viitaten keskustelunsa presidentti Sauli Niinistön kanssa. Trump sanoi, että Suomessa putsataan metsiä, jolloin palot eivät pääse helposti leviämään suuriksi. Hän käytti sanoja raking ja cleaning. Tiesikö Trump, mistä hän puhui?
Sitä en uskalla arvioida, mitä Trump itse tiesi, mutta kyllähän ihan oikeaa käsitettä käytti kaikesta huolimatta, vaikka tämä reikkin kääntyykin suomeksi haravointisanaksi, niin se on myöskin tarkoittaa kokoamista ja metsätaloudessa käytetään tämmöistä termiä, kun erilaiset esimerkiksi hakkuaukoilta kerätään kasaan hakkuutähteitä, niin siinä käytetään tämmöistä sanaa. Eli ainakin hänen avustajansa oli varmaan tietoinen, mistä puhui.
No onko tässä tämmöinen metsähoidollinen ero Yhdysvaltojen ja Suomen välillä, että onko siellä sitten, että siellä ei kerätä tai että siellä on tämmöistä jätettä, siis joka sitten palaa herkästi?
Monessakin mielessä metsähoito eroaa Suomessa ja Yhdysvalloissa. Suomessa ehkä tämä, niin kuin tämä metsällä metsätalous, jossa sitten niin kuin tavallaan tähdätään erilaisten hakkuiden kautta tukkipuun kasvattamiseen, niin se jo semmoisenaan johtaa siihen tilanteeseen, että sinne metsään ei kerry sitä palokuormaa samalla lailla kuin metsiin, joita ei käsitellä siinä matkan varrella ollenkaan. Toinen asia on sitten, että päätehakkuvaiheessa niin kuin sitten se kertymä, jos siellä on hyvin paljon puustoa sen seurauksena, että niitä ei ole harvennettu niitä metsiä aikaisemmin, niin sitä hakkuutähdettäkin kertyy sitten huomattavasti paljon enemmän vielä kuin mitä Suomessa kertyykään. Plus, että ne puustot on isompia. Eli siinä mielessä eroja on.
Joo. No miksi tätä hakkuujätettä meillä kerätään pois metsistä?
Siihen on parikin hyvää syytä siinä päätehakkuuvaiheessa. Se on joskus järkevää energiataloudellisesti, eli kerätään tätä hakkuutähdettä polttotarkoituksiin ja käytetään sen bioenergiana hyväksi. Toinen tämmöinen tekninen syy on se, että metsiä kun uudistetaan, niin siinä maata usein muokataan ja se maan muokkaus onnistuu huomattavasti paremmin, jos ei siinä ole semmoista 20-30 sentin paksusta mattoa näitä hakkuutähteitä jäljellä.
Onko tämä metsäpalojen torjunta, onko se meille joku syy kerätä pois näitä hakkuujätteitä?
Se ei ole kyllä ollut se varsinainen syy, miksi näin on tehty. Se on ehkä enemmän järkiajattelu, eli poltetaan ne mieluummin sitten kattilassa kuin siellä metsässä niin kuin harakoita lämmittäen.
Mutta se on ikään kuin, se tulee vähän niin kuin kaupan päälle meille, että siellä ei ole sitä palavaa massaa samalla tavalla.
Se tulee osittain kaupan päälle ja se nyt sitten kuitenkin, jos metsäpaloista puhutaan, niin se miksi Suomessa ei ole isoja metsäpaloja, niin johtuu pitkälle siitä, että meillä on metsätalouden niin kuin tarpeita varten rakennettu varsin tiheä metsäautotieverkosto ja sitä kautta palokunnat pääsee paikalle hyvin lähelle niitä palopesäkkeitä, jolloin ne palot ei koskaan ehdi suurentua kovin isoiksi. Eli tämmöiset valtavat palot, mitä nyt esimerkiksi uutisoidaan sieltä Kalifornian suunnalta, niin semmoisia ei Suomessa juuri koskaan pääse syntymään, koska siellä on aina mahdollisuus päästä siihen väliin jostain päin. Ja tietysti myöskin, kun tämä suomalainen metsällä metsätalous on semmoista, että hakkuualat on suht pieniä, mutta niitä on siellä täällä, niin se palon leviäminen ei ole myöskään niin helppoa täällä meillä kuin jossain esimerkiksi siellä Kaliforniassa tai Venäjällä, missä metsiä yhtä lailla palaa.
Ja taitaa olla Ruotsissakin, että muista vaan, että on verrattu sitä, että Ruotsissa voi löytyä tämmöisiä niin kuin tosi suuria metsiä. Että
se pitää paikkansa, joo, kyllä.
Eli meillä tässä tämmöisestä pienmetsän omistajuudesta on siis tämmöinen etu.
No siitä tulee tämmöinen seurausvaikutus näköjään, joo, kyllä.
No, kaikkia hakkuutähteitä ei kuitenkaan kannata kuljettaa metsistä pois. Miksi puiden neulaset ja lehdet kannattaa jättää metsään?
Valtaosa puussa olevista ravinteista on niissä vihreissä osissa, kasvivihreissä osissa. Ja jos huolehditaan siitä, että ennen kuin sitä hakkuutähdettä kerätään, niin lehdet ja neulaset tehtiin varista sinne metsämaahan takaisin, niin saadaan iso osa ravinteista pidettyä siellä paikallaan. Ja jos sitten vielä tehdään semmoinen temppu, että jos sieltä sitä hakkuutähdettä on kerätty polttotarkoituksiin, niin tuodaan sen poltetun puun tuhka takaisin metsään, niin sitten saadaan vielä iso osa ravinteista palautettua takaisin niille kasvupaikoille, mistä ne on viety. Eli, Eli tämmöinen melko suljettu ravinnekierto on mahdollista, jos se vaan halutaan tehdä. Mutta jo pelkästään sillä, että annetaan niiden neulasten varista sinne maahan, niin saadaan jo paljon aikaiseksi.
No onko meillä ollut malttia sitten odottaa sitä, että ne varisevat, vai onko sieltä viety?
Sitä täytyy varmaan ihan metsikkö kerrallaan käydä katsomassa, mutta sanoisin, että kyllä se ohje on ymmärretty. Että se, että miten se niin kuin sit siinä ketjussa milloinkin käytännössä onnistuu, niin siinä on varmaan kaiken näköisiä variaatioita olemassa.
No nyt monessa mielessähän tätä tuhkaa on pidetty ongelmana, mutta sanot, että se on itse asiassa nyt sitten
se on
opittu tuomaan takaisin.
Arvokas tuote, kun se pannaan vaan oikeaan paikkaan. Kyllä. Eli metsiin, tuhkan palauttaminen metsiin sulkee sitä ravinnekiertoa mukavasti. Ja jos halutaan vielä metsiä kasvattaa, niin sitten voidaan tietysti tehdä niin, että palautetaan se tuhka turvemaille kasvavilla metsillä, eli suometsiin, jossa se on erityisen hyvä sitten sille puuston kasvulle.
No onko Suomessa tutkittu, kuinka ravinteet saataisiin paremmin jäämään metsään ja sellutehtaalle lähtisi vai juuri siellä tarvittu puuaines?
Onhan sitä tutkittu ja kyllähän se aika hyvin tiedetään ja kyllähän sille käytännössä nyt toimitaankin. Kyllä se niin kuin tiedetään ja osataan myöskin toimia aika lailla sen mukaan ja myöskin sitten vähän sama asia tähän niin kuin tuhkaan liittyen, että jos sitten niin kuin sellutehtaallekin menevästä tavarasta kuitenkin aika iso osa tavalla tai toisella poltetaan kuoret ja sitten siitä prosessista jää vähän tavaraa, niin myös se tuhka voidaan palauttaa niin haluttaessa takaisin metsään.
No nyt vähän syntyy semmoinen käsitys, että tämä ilmastonmuutoksen seurauksena nämä suuret metsäpalot ovat tulleet jäädäkseen, että kesäisin se on täällä Euroopassa. Nyt viime kesänä oli isoja paloja Ruotsissa, Venäjältä raportoidaan myös isoja paloja ja siellä taitaa politiikkana olla, että ihan kaikkia metsäpaloja ei edes lähdetä sammuttamaan, että tehdään se arvio, että kannattaako lähteä sammuttamaan vai ei. Nyt Kalifornia palaa siellä. Onko meillä semmoista tietotaitoa, joka voisi olla tämmöinen vientituote, että miten tällä nämä palot saataisiin paremmin torjuttua tai ainakin, että ne saataisiin paremmin sammutettua?
Kyllä, nuo äsken puhutut asiat on semmoisia, mitkä periaatteessa toimii missä hyvänsä, mutta tietysti se, että jos maanomistusolot on erilaiset ja metsien käyttötavat on erilaiset, niin ei niiden menetelmien semmoinen suora soveltaminen sitten niin kuin arkitodellisuudessa sitten kuitenkaan ihan yksioikoisesti onnistu. Eli varmaan se on enemmän sitten tämmöisen tietoisuuden niin kuin lisäämistä, että tämmöisetkin menetelmät olisivat mahdollisia, koska eikä meillä ole oikein mitään keinoa, millä me voidaan toisten valtakuntien ikään kuin toimintamalleja lähteä suoraan mestaroimaan.
Mutta että vähän ainakin, jos lopuksi kysyn, että ainakin hajulla Trump siis oli tässä, kun hän kehaisi Suomea.
Kyllä hän tiesi, tiesikö mistä puhui, mutta ainakin puhui oikeasta asiasta.
Selvä. Kiitos käynnistä Ykkösaamussa Hannu Ilvesniemi.
Kiitoksia.
Kolumnistimme on tänään Heli Vaaranen, joka sanoo, että parisuhteessa lupauksia on helpompi antaa kuin pitää, sillä tulevaisuus on tuntematon.
Sovitteko, ettei lapsia hankita? Että taloa ei rakenneta eikä lainaa oteta, ettei kotitöistä tapella. Nykyään on muodikasta tehdä ja vaatia parisuhdesopimuksia jo muutamien ensimmäisten treffien aikana. Ne syntyvät muun keskustelun lomassa nopeammin kuin kahvi ehtii jäähtyä. Ensitreffeillä solmitut parisuhdesopimukset perustuvat outoon harhaan, että tulevaisuuden pitäisi olla jokaisella tiedossa. Ihmisen pitäisi muka tulevan puolisonsa kohdatessaan tietää, mihin suuntaan oma mieli on kallellaan tulevaisuudessa ja jatkuuko tykkääminen vai ei. Saahan siitä puheenpartta tietenkin. Kumpikin saa kuvailla ihanne maailmaa, johon on haaveissaan valmistautunut, mutta jolla ei ole mitään tekemistä muuttuvien olosuhteiden kanssa. Lopettakaa koko puheen aihe. Kaikki etukäteen sopiminen on turhaa, sillä lupaukset eivät pidä kuitenkaan. nykyajan 40 hätyyttelevä aikuinen haluaa hallita kaikkea ja siivota epävarmuuden elämästään. Parisuhteessaan hän joutuu yllättymään, kun se 3 tai 6 vuotta sitten sovittu asia ei enää pidäkään. Piti mennä naimisiin, mutta ei näköjään mennäkään. Piti viettää yhdessä aikaa, mutta ei vietetäkään. Piti asua tässä vain 2 vuotta, ja nyt on 7. menossa. Puhumattakaan siitä vuosia sitten sovitusta asiasta, ettei meillä ikinä tule kissaa, ja siinähän se kiehnää, ettäs kehtaa. Työssäni psykoterapeuttina olen miettinyt, että kyse on erityisesti laman aikana lapsuutensa tai nuoruutensa eläneiden traumasta. Laman aikana lapsuuttaan ja nuoruuttaan eläneiden on vaikea hyväksyä elämän ennakoimattomuus. Nimittäin silloista lapsuuden perhettä lama kosketti tavalla, jollaista ei ikinä haluaisi kenenkään enää kohtaavan. Muistan hyvin sen ajan. Päivästä toiseen ei voinut mitenkään tietää, mitä kenellekin tapahtuu. Istuin hiekkalaatikolla pienokaisteni kanssa ja yksi naapuri toisensa jälkeen tuli ja sanoi työpaikastaan, enää sinne ei tarvitse mennä. Päivien sisällä ilmapiiri ja töistä palaajien ilmeet muuttuivat. Ahkerat perheen isät mittailivat katuja pullapitkoja päivälehti kainalossaan. Takana lainat, 2 kodin loukko ja hurjat, kauhistuttavaa vauhtia romuttuvat unelmat. Konkurssiaalto vei mennessään monet isät ja äidit. Ja monet lapset jäivät makselemaan laskuja tai pitivät koossa epätoivoisia aikuisia. Tälle joukolle on turha sanoa, asioilla on taipumusjärjestyä, sillä monen perheen asiat eivät laman jälkeen järjestyneet koskaan. Ehkä tästä syystä 40 käyvissä on enemmän perfektionisteja kuin missään minun kohtaamassani ikäryhmässä. Enemmän 2 tutkinnon suorittajia, enemmän kalenteri-ihmisiä, nuoria aikuisia, jotka aikatauluttavat ja suunnittelevat elämänsä viimeistä piirtoa myöden. Enemmän riippuvuuksia alkoholista, työstä, liikunnasta tai netistä. Enemmän haaveita koko maailman ottamisesta haltuun ennen perhettä. Enemmän ilotonta suoriutumista. Jokaisella suunnitelmalla on takanaan 2. varasuunnitelma. Samaa viestiä antavat kansainväliset tutkimukset. Mikä määrä pyrkimyksiä hallita epävarmuutta ja mikä määrä ahdistusta ja samalla mikä määrä materialismia? Jollekin ostaminen tuo turvaa ja toiselle säästäminen. Tähän pakettiin parisuhde tuntuu sopivan vain, jos sen katveesta voi nähdä nurkan taakse tulevaisuuteen. Kaikkeen, mitä me sitten tehdään ja ei tehdä. Me tehdään 2 aikuisen liitto ilman lapsia, tai me ei koskaan ruveta rakentamaan. Ja sitten huomataankin, että mieli muuttuu. Tuntuu surulliselta, että kokonaisen sukupolven kantama perintö on tarve pitää käsissään kaikki ohjat. Minimoida kaikki yllätykset. Elää sitten kun elämää. Mutta hei, toisaalta tämä sukupolvi on muita parempi reflektoimaan, punnitsemaan asioita ja oppimaan. Itse kritiikkiä ja itse tuntoa löytyy, kun ne vain otetaan käyttöön. Siksi vetoan, eläkää mieluummin tätä hetkeä. Rakentakaa rauhassa ihmissuhdetta ja tutustukaa ajan kanssa kunnolla toiseen ihmiseen. Moni ei edes itse tiedä, mitä haluaa. Kuinka toinen voisi tietää? Kuinka ihan oikeasti voisi sitoutua lupauksiin ajasta, joka ei vielä ole käsillä? Koettakaa hyväksyä, että mieli saattaa muuttua. Kristallipallon perään haikailemisen sijaan Rakentakaa sielun kumppanuutta. Luottakaa itseenne ja toisienne. Parisuhde on prosessi, ei lupaus. On prosessi löytää yhteensopivuudet, törmätä erilaisuuksiin ja katsoa, mitäs niille tehdään. Kun tartutte hetkeen, rakennatte vahvempaa tulevaisuutta. Ja on muuten paljon hauskempaa, että meillä on kivaa nyt, kuin vasta vuosien päästä.
Ja näin sanoi kolumnistimme psykoterapeutti Heli Vaaranen. Säätiedot kertovat ja kelikamerat varmistavat, että lunta ei ole juuri missään Suomessa, vaikka eletään marraskuun loppupuolta. Syksy on ollut poikkeuksellisen leuto. Miten tämä vaikuttaa luontoon? Otetaanpa esimerkiksi vaikkapa karhut. Puhelimessa on tutkimusprofessori Ilpo Kojola Luonnonvarakeskuksesta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta täältä Rovaniemeltä. Täälläkään ei ole lunta ollenkaan.
Ei milliäkään.
Ei.
Miten karhut suhtautuvat leutoon lumettomaan syksyyn, eli ovatko ne liikkeellä vai ovatko menneet säistä piittaamatta talviunille?
Muutamia karhuja on liikkeellä, että tuossa eilen juuri katsoin tätä meidän havaintoaineistoa, jonne petoyhdyshenkilöt kirjaa noita karhuhavaintoja, niin on nyt tullut näköhavaintoja ja riistakameratallenteita parisen kymmentä tässä marraskuun ensimmäisen 3 viikon aikana, mutta tilanne ei ole millään tavalla erilainen verrattuna 5 aikaisempaan vuoteen. Ja jos ajattelee lumiasiaa, niin on havaittu pohjoismaissa tutkimuksissa, että tuo ensilumen satamisen ajankohta vaikuttaa siihen, että milloin karhut asettuu talviunille. Mutta nythän ensilumi kävi jo vaikka lyhyen aikaa, mutta kävi jo lokakuun alussa.
Siellä pohjoisessa. Täällähän ei ole nähty mitään, mutta ei täällä niin karhujakaan ole. Mutta
että... No ei, mutta täällä karhualueella, noin just, missä niin kuin keskisessä itässä Suomessa, niin oli semmoinen päivän kahden ilo ensilumesta. Ja jos karhut on niin kuin asettunut talviunille, niin ei ne kovin helposti sieltä sitten lähde uudestaan liikkumaan. Kun ravintoa on luonnossa hyvin vähän, kun marjakausi on mennyt ohi ja niin poispäin. Ja kun rasvavarastoja on tarpeeksi talviunen varalle, niin kyllä ne siellä vaan köllöttelee sitten.
Eli siis tuo ensilumi on se semmoinen merkki karhuille, että nyt on aika kömpiä nukkumaan.
No se on yksi niistä, että toki se koskee nyt ensisijaisesti uroskarhuja, että niillä on tapana viivytellä sitten, jos tuo ensilumi tulee myöhemmin, niin ne asettuu sitten myöhemmin pesään, mutta kyllä naaraat, etenkin pregnantit naaraat, jotka sitten synnyttää tammikuun lopussa, niin kyllä ne pesään asettuu riippumatta siitä, onko lunta käynyt, käykö lumimaassa vai ei.
Mutta mitä näille karhujen talviunille merkitsee se, että ei ole lunta?
No se tietysti on niin, että jos on kovin kosteaa ja se pesäpaikka sattuu vaikka olemaan semmoinen, että se pohja kastuu, niin kuin näille uroskarhujen pesille usein käy, koska niillä voi olla tämmöinen avopesä. Siinä missä naaraat säännöllisesti niin kuin kaivaa semmoisen pesän joko vanhan muurahaispesän kylkeen tai pehmeään maahan, jossa on siis reilusti katto päällä ilman, että lunta täytyy sataa, niin se toki voi olla niin, että sitä sitten, jos pohja kastuu semmoisessa avopesässä, niin on syytä sitten siirtyä toiseen paikkaan ja niin sanottuun korjuupesään.
Eli siis, että karhu voi herätä ja huomata, että no tämä ei ollutkaan hyvä paikka, etsitäänpä toinen.
Niin kyllä, joo. Karhuhan ei ole varsinaisesti siis semmoisessa unessa, etteikö se kuitenkin aistisi sitten ympärillään tapahtuvia asioita, että se ei ole horrosta, vaan se on unta. Siis tämmöistä koiran unta niin sanotusti.
Just.
No, vaikka karhusta onkin kyse.
Kuinka ärtynyt on tämmöinen vaikka kastunut karhu sitten? Siitäkö se sanonta tulee, että on kun?
No ei. Kyllä mun käsittääkseni karhu on aika uninen siinä vaiheessa, kun se aika rauhallinen, kun se pesäpaikkaa vaihtaa. Tosi tietysti on niin, että jos siinä on semmoista häiriötä, joka on aiheuttanut sen tarpeen siirtyä toiseen paikkaan, niin toki sillä voi olla sitten adrenaliinitaso kohonnut sen niin kuin tavallaan sen uhan seurauksena. Että.
No ihan lopuksi vielä tästä ilmastonmuutoksesta, että jos syksyt leudontuvat nyt tulevaisuudessa tämmöisiksi tai ehkä vieläkin leudommiksi, niin miten todennäköisesti se vaikuttaa Suomessa liikkuvien karhujen elämään?
No kyllä talviuni tulee epäilemättä jossain vaiheessa lyhenemään, että nyt jos katsotaan esimerkiksi ruotsalaisia aineistoja, siellä on todella laajamittaista tutkimusta tehty tästä karhujen talvehtimisesta ja pesäpaikoista ja talviunen kestosta, niin se on Pohjois-Ruotsissa noin melkein 1,5 kuukautta pidempi tuo talviunen kesto kuin Keski-Ruotsissa. Ja se, että kuinka nopeasti se alkaa sitten tuo pysyvä ilmaston lämpeneminen tämmöinen niin kuin lumisen ajan lyheneminen niin vaikuttaa tähän karhujen talviuneen, niin siitä on aika vaikea sanoa, koska uskoisin kuitenkin, että aika hitaasta prosessista on kysymys.
Tämä on todella mielenkiintoista. Kiitos näistä arvioista ja havainnoista, Ilpo Kojola.
Joo, kiitos. Joo.
Lähetyksen alussa keskusteltiin pitkäaikaistyöttömyydestä. Suomen noin 81 000 pitkäaikaistyöttömästä, joka kolmas, eli arviolta 27 000, on todellisuudessa työkyvyttömiä ja heidän pitäisi olla työkyvyttömyyseläkkeellä. Työttömät ovat tuoreen raportin mukaan sairaampia kuin työssäkäyvät, mutta heidän pääsynsä työkyvyttömyyseläkkeelle on vaikeampaa kuin työssä oleville. Lisäksi he käyttävät vähemmän terveyspalveluja kuin työssä olevat. Näin kertoo tuore osatyökykyisten työllistämistä koskeva raportti, josta keskustelemassa olivat raportin toinen tekijä, johtaja Tuija Oivo työ- ja elinkeinoministeriöstä ja puheenjohtaja Silja Paavola Suomen lähi- ja perushoitajaliitosta Superista. Paavolan mielestä on kannattavaa auttaa myös osatyökykyisiä pääsemään töihin.
On ihmisiä, jotka pitkän työttömyyden jälkeen eivät kykene olemaan niin pitkää aikaa työssä. On jo liian paljon tullut erilaisia ongelmia siihen, jolloin voi olla ihan keskittymiskyvyn puutetta. Mutta ei ole olemassa yhtä sorttia työtöntä. On olemassa, jos meillä on 200 työtöntä, niin meillä on 200 000 työtöntä yli, niin meillä on 200 000 yli erilaista ihmistä työttömänä. Ja niillä on erilaiset perusteet. Mutta jos me tarkoitetaan niitä, jotka oikeasti tarvitsee apua päästäkseen takaisin työhön, niin se on yhteiskunnalle kannattavampaa kuin se, että sanotaan, että tuossa on sulle pari kurssia, aiot tuommoinen, että sitten pääsee ja jatketaan tätä. Ja syrjäytetään tämä ihminen yhteiskunnasta. Se on kaikkein kalleinta, koska se ihminen, nuori ihminen varsinkin, tai vaikka 55 plus, niin kokee itsensä hyödyttömäksi, jos ei satu ole antautunut jollekin harrastukselle, johon on oikeasti rahaa.
Tuija Oivo, tuliko teille sellainen olo, että tavallaan, että tämä porukka on ikään kuin sillä tavalla jotenkin niin kuin unohdettu sinne syrjään?
No kyllä meillä tuli. Eli että ihan koko raportin tiivistys yhteen lauseeseen on, että ainakin osa työttömistä on syrjässä sekä palveluista, etuuksista että työmarkkinoista.
No, tämä on sillä tavalla tosi mielenkiintoinen kysymys, koska nythän hallituksen tavoitteena on nimenomaan ollut tämä työllisyysasteen korottaminen sinne 72%, ja se näyttäisi nyt, että se onnistuu. Nyt on ruvettu jo puhumaan, että seuraavalla vaalikaudella 75. Ja samanaikaisesti puhutaan tästä, että työvoima on tuotava. Toiset sanoo, että meillähän on tämä työttömien reservi. Onko tämä jäänyt tämmöistä juhlapuheiden tasolle tämä työttömien reservi, vai onko heidän... Miten sieltä niin kuin palattaisiin työelämään?
Kyllä tässä ei nyt niin kuin yhden mutterin vääntö auta. Eli pitäisi niin kuin liikkua aika kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti. Ja siellä on niitä asioita, jotka liittyy palvelujärjestelmään ilman muuta. Ja kyllä tämä meidän ikääntyminen ja nämä muut tekijät haastaa nimenomaan nyt näitä niin sanottuja työkykypalveluita. Vähän uudenlaisia niin kuin uudenlaista lähestymistä, vaan mä oon samaa mieltä, että jos niin kuin ajatellaan niin tärkeä kuin osaamisen kehittäminen onkin, niin kyllä siellä tulee epäonnistumisia, niin kuin tässä kuultiin, jos niin kuin perusasiat ei ole kunnossa. Mutta sitten myöskin niin kuin tämä etuusjärjestelmä puolella, niin se ei myöskään tue. Meillä on aika kömpelöitä kaikki nämä etuuksien ja palkan yhteensovitukset ja kuitenkin niin kuin nämä mahdollistavat ja osallistavat työmarkkinat. Ja myös vaikka meillä on ihan hyvä palkkatuetun työn malli ja siellä niin kuin erilaisia keinoja, työhön valmennukset, työn järjestelytuet, niin kyllä sielläkin pitäisi vähän remontoida ja joustavoittaa näitä malleja, että minusta olisi houkuttelevaa niin kuin miettiä yksilölle itselleen maksettavana tätä esimerkiksi palkkatukea. Erityisen kiinnostavaa musta myös tätä osallisuutta lisääviä työmarkkinoita peräänkuuluttaisiin yhteiskunnallisen yrittäjyyden, työllistävien julkisten hankintojen kautta, että me saataisiin niin kuin puhallettua yhteen hiileen tavallaan monta kautta yhdenaikaisesti, että sen vuoksi ehdotammekin tätä työkykyohjelmaa, joka pitäisi sisällään isoja asioita paljon.
Silja Paavola, mitä pitäisi tehdä?
No ensinnäkin mehän käytetään hirvittävän vähän palkkatukea oikeasti tähän työttömyyden hoitamiseen. Tämmöinen, mitä me hallitus loi aktiivimallin, niin me tiedetään jo, että se on torso oli syntyessään ja se on torso toteutuessaan. Sitä vastoin me tarvitaan siis, jos me ajatellaan jotain yhteiskunnan yrittäjyyttä, niin se täytyy olla myös sillä lailla, että se ihminen ei joudu itsensä työllistäjäksi. Työtön ei yhtäkkiä tule yrittäjäksi, vaan meidän pitää oikein ymmärtää se, että se maksaa, mutta se maksaa vähemmän kuin se työttömyys. Ja tässä on niin kuin kysymys oikein siitä, että millainen arvomaailma me annetaan sille työlle ja miten me niin kuin periaatteessa kasvatetaan ihmisiä siihen, että maailmassa työ on yksi arvo. Meillä on ennen ollut meidän vanhempien aikana maatalous ja silloin se oli työ oli oikea arvo. Nyt yhtäkkiä sanotaan, että joku robotti voi tehdä sun työn. Ei voi, vaan siis ihmisiä tarvitaan, mutta meidän tarvitsee luoda erilaisia mallinnuksia ja yksi on todellakin se, että meidän pitää alkaa käyttää niitä rahoja, jotka siihen on suunnattu valtiovallankin puolelta, eikä hillota niitä johonkin muuhun asiaan, vaan käyttää oikeasti. Se voi kestää kyllä seuraavan hallituksen verran, että saadaan, että nyt tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vaikka meidän työllisyysaste on noussut tosi mukavasti, niin silti meillä on joillakin aloilla liian paljon vielä osatöitä vaan ilman omaa työntekijän tahtoa. Eli jotain ekstraa ja nollasopimusta, runkosopimusta. Ja meidän yhteiskunnassa ei puolikkaalla palkalla pärjää.
No, tämä kuulostaa, kun teitä kuuntelen, että tässä tarvitaan sekä asennemuutoksia meiltä, jotka ollaan töissä, ja sitten tavallaan myös sieltä työttömiltä. Mutta jos ihan tähän lopuksi vielä käydään läpi se, että kun sieltä löytyy nämä kerta kaikkiaan nämä 27 000 selvästi työkyvytöntä, pitäisikö heidät nyt sitten laskea pois sieltä kortistosta? Että niin kuin tavallaan sillä ei nyt siivota, mutta siis sillä tavalla, koska he ovat ilmeisen väärässä paikassa.
Minusta nyt asianmukaisesti tämä työ- ja toimintakyky pitää näiltä ihmisiltä selvittää. Siis koska kukaan meistä ei tiedä, kun nyt on ongelma, että ei tunnisteta riittävän hyvin niin kuin näitä ongelmia. Sieltä varmaan löytyy ihmisiä, jotka on hoidolla ja kuntoutuksella, löytyykin. Meidän arvio on, että yksi kolmasosa on sellaisia, joka työ- ja toimintakyky ja kuntoutuksella eri toimin saadaan työkykyisiksi. Tai sitten todella mahdollistetaan näitä lyhyempiä osa-aikatyötä tai täältä järjestökentän tai kolmannen sektorin mahdollisuuksia. Annetaan mahdollisuus osallisuuteen.
Sanoi johtaja Tuija Oivo työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ja toisena haastateltavana oli puheenjohtaja Silja Paavola Suomen lähi- ja perushoitajaliitosta Superista.
Ykkösaamun aiheet olivat tässä. Toimittajina olivat Noora Kettunen ja Maria Alakokko, tuottajana Sakari Kilpelä, äänitarkkailijana Juha Jäntti ja minun nimeni on Pirjo Auvinen. Ja nyt studioon on tullut Yle Radio 1 kuuluttaja Tuija Kurvinen. Mitäs mukavaa kanava tarjoaa tänään?
No monen moista. Nostan esiin ruokapuhetta lähetyksen tänään 12 uutisten jälkeen. Silloin on aiheena teenjuonti, eli kaikki teenjuojat kuulolle 12.10.
Selvä. Sinne täytyy mennä, koska itsekin olen palaillut iltateen juojaksi. Nyt kello on tulossa 9 ja on 9 uutisten aika. Mukavaa päivän jatkoa Yksi aamusta.